početak pre početka zakona akcije i reakcije. Na samoj sredini aprila mesec, eto, dogura smo do sredine aprila. Ja ne znam zaista šta bi pre od ovih stvari kojima sam nekako bio insider ovih prvih aprilskih dana. Eto, recimo na dan 11. aprila, na dan Novog Beograda u kojem inače živim, zbila su se dva događaja u kojima sam eto učestvovao. Prvo je u 8 ujutru tog dana proradio novi internet radio s potpisom mog kolege Veljka Pajovića. Jutro sa Veljkom, odnosno jutro na netu, s podnaslovom Gledajte da me slušate. Nakon toga u simbolički 11 sati i 11 minuta Žika Sredović, to je kolovođa poduhvata, Žika Jelić, Dragi Jelić, Vanja Buljić i ja, uz blagoslov Aleksandra Šapića, svečano smo otkrili spomenik ikoni Novog Beograda i njegovih paviljona, Pavlu Niku, kao zalog našeg druženja i u ime udruženja Paviljonac zauvek. Za Žiku Sredovića rekao sam da je kolovođa ovog poduhvata zato što je on bio inicijator akcije da se godinama mukotrpno, dinar po dinar, ali strpljivo, skupljaju prilozi za spomenik za bistu Pavlu Niku. O tom bih želeo da govorim opširnije, pa ću to ostaviti za sledeći put. Ali bih i o novom radio pojavljivanju ovoga puta na netu mog kolege Veljka Pavića također da govorim. Ali to ću morati da ostavim za sledeći put. A danas, evo storije koju sam čuvao za 6. april. Jeste da je 6. april prohujao, ali nije i april mesec. Prema tome, zašto da ne? Jer ovu priču već neko vreme čuvam baš za 6. april. Priča na svom zidu još februar mesec objavio Miki na zidu, na Facebook zidu. Još februar mesec objavio Miki Milivojević, moj Facebook prijatelj i kolega. Lecnula me pa se me smota u zavežaj da ga otpakujem kad za to dođe čas. Evo došao je. Dok sam odrastao i za ocenu učio istoriju na školskim časovima, 6. april sam doživljavao vrlo abstraktno, da tako kažem. Nakon zajedničkog iskustva s bombardovanjem iz 1999. onaj 6. april iz 1941. na jednom mi je postao blizak, doživljen i stvaran. Evo te priče. Gospođa Roska Todorović živjela s čerkom Tijanom i sinom Dragutinom u trošnoj kući na Dorćolu, sirotinskoj, kako su većinom i bile u okolini električne centrale. Tog nedeljnog aprilskog jutra 1941. na Uskrs na kuću je pala zapaljiva bomba i sranila je sa zemljom. Zaspala deca, Tijana i Dragutin ostala su pod ruševinama. Roska tada bila na Bajlonjevoj pijaci. Čim su nemački avioni počeli da izbacuju smrtonosne tovare, potrčala je kući. Kad je videla kako gori, pala je ničice na kaldrumu i ona svestila se. Nakon sat vremena došla je sebi, ali to više nije bila ona Roska. Izbezumljeno je gledala uokolo, zatim prišla ruševini svog nekadašnjeg doma i tiho pozvala: "Ajde, deco, Dragutine, Tijana, ustajte. Idemo na Kalemegdan u šetnju. Posle ćemo u crkvu. Danas je Uskrs, deco." Pored srušenog zida našla je Tijaninu krpenu lutku. Podigla je, prigrlila na grudi i zaplakala. Pogledala je ruševine, a onda energično pozvala: "Radomire, Radomire, obuci se odmah i vodi decu na Kalemegdan." Nije bilo odgovora. Radomir, Roskin muž, udavio se još pretprošlog leta kada je za opkladu s nekim pijanim alasima skočio u Dunav da ga prepliva. Dve nedelje kasnije našli su ga kod Višnjice. Roska je nekoliko noći spavala na ruševinama koje su se polako hladile. Uveče bi tiho izgovorila "Laku noć" i sklopila oči. A onda je 5 dana nije bilo. Pričalo se da s Tijaninom lutkom u ruci šeta obalom blizu đačkog kupatila. 6. dana ponovo je osvanula kraj ruševine. Tu noć je posljednji put prespavala na ostacima nekadašnjeg doma. Prespavanje tiho je rekla: "Laku noć, dečice, sutra dolazi tata. Obećaj da će da vas vodi na izlet u Topčider." Narednog jutra odšetala je do đačkog kupatila. U podniju je spazio jedan komšija koji je tu se kupljao granje za potpalu. Ispričao je da je sedala na samoj obali sa Tijaninom krpenom lutkom u naručju. Ljuljuškala je i nešto nejasno pevušila. On je poslednji video Rosku.
We're beginning to feel the atmosphere as we go in here. The vehicle has just reported via tones that it has started guided entry. The vehicle is beginning to steer its way to the target.
Standby flight.
Korak dalje.
Copy. End of range control. Air use minus 1.2 kilometers.
Izazov.
TDS warning is okay.
Korak napred.
It will continue to accelerate. We're down to about Mach 2.
Technologski drugačiji.
We're at 15 kilometers out.
Moderni.
We've begun entry balance maps.
Bolji.
We are decelerating.
Brži.
Copy. 6.5 kilometers in setting.
Intuitivni.
He is still strong.
Zabavni.
Altitude error 5.9 meters.
Odgovorni.
Touchdown confirmed. We're safe on Mars.
Ovako izgleda lokalna oblačnost. Pre biste rekli da je ovo jedna od klapa za film Armageddon.
Edukuje.
Mi smo radi da vas sačekamo i sve istinu da vam kažem.
Zabavlja.
Najbolja moguća stvar koja je mogla da vam se desi.
On postavlja pitanja.
Nemam komentar.
Istražuje.
Treba ljudi da budu informisani.
Intervjuiše.
A mi ćemo reći sve vam govorim istinu.
Ne propustite priliku da budete deo energije koju slušaoci prepoznaju i zbog koje ostaju na skali svakog radija.
Dragi internet uzbunjivači i profesionalni ispalači, dobar dan. Imali smo šta smo imali, ja to je bio početak prepočetka i šestoaprilska priča Mike Milivojevića, hvala Miki. A zatim Jovana Nikolić i mislim ne tim redosledom, ali ipak zatim Jovana Nikolić i Tijana Marković, kako otkriti laž, bauk zvani poligraf, kako se snaći u svetu high-teka, PC za sljedećih 10 godina, Kuzmin vremeplov, šetnja kroz aprile mesece 1991. 97. i 2005. godine, Markusov svet, e moj trumpet trajao se svega 3 meseca, Momir Đekić, važno servisiranje i vaše pravo na popravku uređaja koje koristite, sve što je potrebno znati u putovanju avionom, Elon Musk želi da poveže mozak s računarima, tehnologija u borbi protiv kradljivaca toalet papira, WikiLeaks tvrdi da CIA godinama hakuje Mac računare, prvi hologramski telefonski poziv, potera za hakerima koji pljačkaju banke, Kinez oženio robota koji je napravio. Dobrodošli u zakon akcije i reakcije s rednim brojem 860 ili 806. Svašta može i tako. A konačno i 860. Zadovoljni?
It takes a certain kind of man with a certain reputation to alleviate the cash from a whole entire nation. Take my loose change and build my own space station.
Just because he can,
man.
And all the Russian boys will.
Discussion, dance like you got concussion, oh. Put a doll inside a doll. Party like Corruption, disco seduction.
Znate i da CIA godinama hakuje Mac računare i iPhone. Vi možda prepostavljate, ali ne znate sigurno, ali WikiLeaks zna. Nedavno se podigla velika bura kada se saznalo da nas CIA špionira kroz različite uređaje, čak i kad su isključeni. Umeđuvremeno je WikiLeaks objavio novu tranšu dokumenta koji se tiču Apple-ovi proizvoda, konkretno iPhone-a i Mac računara. Najnoviji paket VOD 7 dokumenta nosi naziv Dark Matter, koji datiraju 7 godina unazad. Radi se o alatima koje je CIA u Apple-ovim proizvodima koristila u prošlosti, što može značiti da je Apple umeđu vremenu zakrpio rupe. S druge strane, vidljivo je da CIA i druga američka agencija konstantno rade na protivzakonitom špioniranju, ne samo svojih, već svih ljudi koji koriste ove proizvode. Tako da o tehnologijama koje sada koriste ne znamo praktično ništa. Zanimljiv detalj odnosi se na iPhone, odnosno alat zvan Beacon. Specifičnost ovog špijunskog alata je mogućnost instalacije pre nego što uređaj dođe do kupca, znači već u samim Apple-ovim odajama, a verovatno i u kineskim fabrikama. Iz Apple poručuju da su njihovi najnoviji proizvodi otporni na napade, naravno, odnosno da u njih nije moguće prodreti na ovaj način. U svojoj izjavi navode da su bezbednosne rupe za iPhone 3G bile zakrpljene 2009. godine, dakle još od onda kad je uređaj predstavljen, a za Mac računare 2013. Koliko god Apple štitio svoj ugled, teško je poverovati da su sada svi njegovi proizvodi sigurni, s obzirom da ni oni sami u to doba očigledno nisu znali da im je CIA ubacila svoje agente, pa je pitanje ko vam je, ko im je i ko nam je sada vezao šalu oko vrata i počinje da ga steže.
If you have a problem, if no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Go, honey, keep going, baby.
Pa hajde onda sada da probamo, da se nekako snađemo u high-tech životu, a što se tiče slađivanja, da li uopšte moguće zasladiti život nekom stvari koja će vam trajati narednu deceniju, a da uopšte nemate razloga da se na nju požalite? Dragan Đorđević piše via mail, naravno, redakciji Sveta kompjutera, iz kojeg upravo ovog časa dotično pismo citiram. U petoj deceniji života, kaže Dragan, mogu da se pohvalim time da posjedujem popriličnu kolekciju brojeva sveta kompjutera, a u posljednjih par godina nisam propustio nijedan. Stoga dadu sebi za pravo da vas obratim s jednim pitanjem i jednim predlogom. Možete li da mi sastavite konfiguraciju koja će biti aktualna i posle 10 godina? Znam da je to nemoguće, ali ono što je moguće jeste da napravim osnovu na kojoj će tokom vremena biti dodavane određene komponente. PC koristim za sve što vole mladi, pa tako volim da odigram i neku dobru igru kao što su Tomb Raider ili Far Cry Primal, koji trenutno igram na kašičicu, kad bi sin dozvoli da koristim njegov PC. Dakle, ne treba mi ništa skupo. Suma koju bih odvojio za kupovinu je do 500 evra. Srednji nivo detalja u igramu je meni sasvim dovoljan. A šta odgovara u ime redakcije Vlada Trajković? Znaš šta, verovatno je lakše ovladati veštinama alhemije i od starog vožja praviti zlato nego odgovoriti tvom zahtevu. U nekim dekadama dešavalo se da tehnološki razvoj uspori zaista usled raznih faktora poput nedostatka kompetitivne konkurencije, na primjer, pa da tada aktualne konfiguracije i dalje budu upotrebljive u narednoj dekadi. Dobar primjer je Intelov Q6600 procesor, koji je i danas upotrebljiv za manje zahtjevno igranje i prosječnu upotrebu, iako ovih dana slavi 10. rođendan. Njegov današnji ekvivalent, koji treba da pokaže otpornost zubu vremena i koliko snage ima da se uspešno nosi sa budućim softverom, bio bi 10. jezgarni 6950X. Jedino što se nikako ne uklapa u tvoju jednačinu je cena. Tvoj stari Q6600 košta je oko $850 kada ugledao svetlost dana, a ovaj 6950X je duplo skuplji. Za navedenih 500 evra ne bi mogao da sastaviš funkcionalnu mašinu u kojoj se nalazi ploča u kojoj bi u narednim godinama eventualno mogao da posadiš taj 6950X. E sad, što se tvog predloga tiče, slične ideje već godinama predmet redakcijskih rasprava, ali za sada nismo pronašli modus operandi po kom bi ona bila realizovana. Glavna prepreka je nesklad između želja i mogućnosti. Nekome razlika od 100 evra na čitavu konfiguraciju prevelika, dok bi neko drugi bez oklevanja izdvojio i nekoliko puta veću sumu ukoliko tu razliku smatra opravdanom. Zbog toga nam je lakše da odgovaramo na konkretna pitanja kojih ima u gotovo svakom broju, poput možete li da mi pomognete oko konfe od 500 evra sa bez monitora itd. A na taj način pomognemo i čitaocima sa sličnim nedoumicama ako nam nisu pisali. Pazi, decenijske konfiguracije nemaju mnogo smisla, jer ko je spreman da plati trenutno najbolje performanse, taj će uvijek željeti da ih ima, bez obzira da li su mu one realno potrebne ili je samo entuzijasta koji uživa u dobrom hardveru. Samim tim, tako moćnu konfiguraciju koristit će čak i kraće od njenog efektivnog upotrebnog veka i u odnosu na prosječnog korisnika brže će preći na novo.
Ako hoćete da beknete, beknite... Ne, ili morate
da
be.
Zoki, da popravimo opremu. Prvo da popravimo da. Opremu.
To, još, ja, još malo. Još malo, e to. Sada, malo trimovanje.
Malo dozdo.
Malo, mali čekić.
Ček, mali.
Aha,
može
tako,
još jednom,
tako je.
E, sada bismo mogli da pređemo na... Music.
Ovo ste slušali u proteklim zairskim godinama.
Michael Franti and Spearhead. Say hey, I love you.
Mnogo dobro bila ova pesma, ali sada ipak idemo na...
Veoma brze vesti. Zajedno.
Ako su već brze, neka ih ne bude mnogo, jel važi? Važi, odgovaram ja samom sebi. E pa da čujemo onda te tri brze vesti. Prošle sedmice, direktori Verizona i Korean Telekoma obavili su prvi hologramski telefonski poziv u svetu između Seula i New Jerseya. U toj istorijskoj demonstraciji hologramske end-to-end 5G komunikacije, čovjek iz Verizona pojavio se kao hologramska slika na monitoru u sred direkcije Korean Telekoma u Koreji. Održali su sastanak o hologramskim video pozivima. Sjajno. E pa vidim da ćemo na prvim narednim izborima imati boljeg nestranačkog kandidata. Umjesto za poneke ruralnog preletačevića, materializovat ćemo hologram idealnog građanina. I nadam se, bit će dovoljno 10.000 digitalnih potpisa umjesto lukavog načina da izborna komisija na analognim potpisima zaradi dodate pare.
Veoma brzo resni.
Objavljeni su rezultati istrage koja traje duže od godinu dana o aktivnostima grupe Lazarus, ozloglašene hakerske grupe koja je navodno odgovorna za krađu 81 miliona američkih dolara iz Centralne banke Bangladeša 2016. godine. Tokom forenzičke analize artefakata koje je grupa ostavila za sobom u Jugoistočnoj Aziji i evropskim bankama, kompanija Kaspersky Lab uspela je da u velikoj meri otkrije kako funkcionišu maliciozni alati koje grupa koristi i kako grupa napada finansijske institucije, kazina, softvere za investicione kompanije i kompanije koje se bave kriptovalutama. To je pomoglo Kaspersky Labu da spreči najmanje dva velika napada na finansijske institucije. Čekajte, čekajte, kažete, znači, opelješena centralna banka u Bangladešu 2016. Pa znate kad ono dobijate e-mail u kojem vam se javlja neko iz neke afričke države ili neko iz Bangladeša da ima 5 miliona dolara koje treba da prebaci na neki račun pa želi da mu tome pomognete uz obećanu visoku nagradu. I zna da to nije laž, nego da je istina.
Veoma brze vesti.
Kinez oženio robota kojeg ne napravio. 31-godišnji kineski stručnjak za veštačku inteligenciju Zeng Jiaia prošlog je petka održao venčanje za robota ili robotkinju, kako da nazovemo, robota kojeg je prethodno sam napravio. Kako bi spoznao da li je to ona prava i da li će baš nju voleti u dobru i u zlu? Prvo su se zaručili i tako proveli dva mjeseca. Ona se zove Ying Ying, razume nekoliko reči, a i sama zna da prozbori neke. Biće zanimljivo kada dođe potomstvo, na koga li će biti, na oca ili na majku. Ja, moj prijatelj Damen kaže da je jedno sigurno, bit će Kinez.
More music, more music, more music, more music, more.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Cobra Starship. Good girls go bad.
Good girls go bad. music all the time. This is Zach Arcia, Andre Arcia.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vreme plov.
Vreme plov, zakon akcije i reakcije.
Počinje veliko putovanje u prošlost. Vozač vremeplova, Mildra Kuzmanović Kuzma. Jedno, naravno, blistavih imena redakcije sveta kompjutera, ali ovoga puta čovjeka zaduženog za lokalni vremeplov, koji treba da nas odvede u neke davno prohujele godine, a to će biti 1991. 1997. i 2005. Saznaćemo šta se to dogodilo u mesecu aprilu svih ovih godina, jer kao što je poznato i ove godine smo dočekali april. Biće tu najpre osvrt na globalne događaje, a zatim i na lokalne događaje. Dakle, ono što se tih aprila i tih godina pojavljivalo na stranicama magazina Svet kompjutera. Godina 1991. april. 6. aprila, italijanska liga na 15 mjeseci suspenduje legendarnog argentinskog fudbalera Diego Armando Maradonu zbog šmrkanja kokaina. 14. aprila iz Van Goghovog muzeja u Holandiji lopovi kradu 20 slika ukupne vrednosti 500 miliona američkih dolara, ali samo sat vremena kasnije kompletan plen biva pronađen u napuštenom automobilu u blizini muzeja. 22. aprila, ali samo sat vremena kasnije kompletan plen biva pronađen u napuštenom automobilu u blizini muzeja. 22. aprila, na moj rođendan, Intel ponosno predstavlja procesor 486SX. E pa da znam ko je moj lični svetac. Sad znam. A sada svet kompjutera. Kako smo ubačeni u kompjuter? Tema aprilskog broja sveta kompjutera iz 1991. je popis stanovništva u SFRJ, prvi u kome Savezni zavod za statistiku masovno koristio računare za obradu prikupljenih podataka. A onda se tako lepo popisana država razletela na komade. No to nije razlog da sada malo zavirimo u april mjesec 1997. Šta se tada događalo? 1. aprila na TV Tokio počinje sa emitovanjem animirana serija Pokemon, bazirana na već tada super popularnoj igračkoj franšizi. 4 dana kasnije, na malom ekranu debituje i Steve Irwin sa svojim The Crocodile Hunter. 22. aprila dešava se da kulminacija talačke krize u rezidenciji japanskog ambasadora u Limi u Peru nakon 126 dana vladine trupe upadaju u objekat i oslobađaju taoce. Bilans akcije, 2 poginula vojnika, 1 preminuli talac, srčani udar i 14 mrtvih Tupac Amaru, terorista. A u setu kompjutera, u rubrici Tržište, pišemo o velikim finansijskim teškoćama kompanije Apple, koju tek treba da spase drugi dozak Steve'a Jobsa. U tekstu kažemo, berzanski analitičari su podeljenog mišljenja. Jedni tvrde da je pravo vreme za kupovinu Apple-ovih akcija, jer im je sada cena niska, dok su drugi mišljenja da je ova korporacija na putu bez povratka. I evo nas sada u 2005. 2. aprila 2005. umire papa Jovan Pavle II, a na sahranu u Vatikanu dolazi 4 miliona ljudi. 9. aprila Charles, princ od Velsa, venčava se sa Camillom Parker Bowles, čime gospođa postaje vojvotkinja od Cornwalla. 26. aprila Sirija povlači posljednje trupe iz Libana, okončavajući okupaciju koja je trajala bezmalo 30 godina. Dan kasnije, super jumbo jet Airbus A380 ima svoj prvi probni let, da bi 2 godine kasnije ušao u komercijalne flote širom sveta. Svet kompjutera. U aprilu 2005. godine prva krupna stvar u novom broju sveta kompjutera je izveštaj sa sajma CeBIT 2005, najvećeg IT sajma na planeti, za koji prvi put zaključujemo da mu značaj bledi. Danas, to je simpatičan B2B sajam srednje visokog nivoa sa značajem koji nije ni prineti nekadašnjem sjaju. I eto, odradi smo ovo putovanje kroz vreme, a sada gasimo prekidače našeg vremeplova. Zahvaljujemo Miodragu Kuzmanoviću na današnjem putovanju koje nas je provelo kroz 1991. 1997. i 2005. godinu, razume se. Posle smo u 2017. Pamtite sve ono što vam se danas događa. Možda će biti interesantno za neki budući vremeplov kroz 10, 20 ili 30 godina.
Najljepša muzika svih vremena.
Depeche Mode. Wrong.
Belo se danas Markus baci u politiku baš onako do guše, ali svi smo i mi ostali u njoj do guše, pa da se ne bismo ugušili, hajde da stvorimo malo promaje i u glavi. He moj Trumpe, kaže Markus Maki, trajao si svega 3 mjeseca. To je danas naslov njegovog najnovijeg posta. U oči američkih predsjedničkih izbora 7. novembra 2016. rekao sam, hajde malo da utešim one koji su se plašili Trumpa, da koga god Amerika izabere, to neće biti kraj. A nakon izbora završio sam svoj stav o Trumpu pričom o 3 hulje, gde sam i njega uvrstio u to troje. Da, da, kao i sada, mislio sam da je Trump manje zlo od Hillary, ali ipak i on je zlo, manje zlo, ipak ostaje zlo. No nije on zlo iz razloga zbog čega su ga njegovi kritičari kritikovali, da je ženomrzac, rasista ili nekompetentan. On je zlo zato što su ga slomili za 3 mjeseca od kako je ušao u Belu kuću. Sva retorika američkog izolacionizma u predizbornoj kampanji isparila je 6. aprila kada je odlučio da skida Asada, a ne ISIS u Siriji. Pa srekao, pa spolizao, a šta bi drugo političar i mogao? A naročito političar tako velike sile. Gledam ja razne izvore vesti da stvorim svoju sliku svijeta. Gledam i ultra klerikalne nacionaliste kao ovdašnjeg Bokana. Gledam i američke levičarske ekstremiste, na primjer mlade Turke, Young Turks, i teoretičare zavere kao Alexa Jonesa. Pročitam ja Sputnik i Rusiju, Russia Today. Hvala Bogu imamo internet, pa ko zna jezike, može svašta da sazna. A pročitam i novu srpsku političku misao ili fond strateške kulture. Odgledam ponekad Kesića, ponešto od Srbljanovićeve, i ako nju nervira ovaj sufiks na njeno prezime, a meni je drago što nju nervira. Sve to mi pomaže da konstatujem da se ne treba čuditi onome što Trump radi. Često čujem po alternativnim srpskim medijima da Zapad želi da slomi Srbe, da uništi pravoslavlje itd. Sve su to sitne gluposti. Cilj svake sile i svakog silnika da osvaja slabijeg. U razaranju Srbije ili porobljavanju Hrvatske ili nadiranju prema Rusiji ili Kini, Zapad nema ništa lično protiv i jedne svoje žrtve. Ne radi se ni o kakvoj borbi vrednosti. Kada se američka vojska iskrcala u Francuskoj i Italiji u Drugom svjetskom ratu, nije to uradila da bi svijet bio slobodniji ili bolji. Uradila je to da bi zaustavila Sovjete u osvajanju Europe, a oni bi to svakako uradili da im se neko nije preprečio. To je bio jedini i pravi razlog. Sve drugo su bili sekundarni razlozi. Osvajač je svejedno da li jede pravoslavlje ili budizam ili komunizam ili kapitalizam. Sve ideologije su samo u funkciji invazije. 50 godina propagande Zapada o tome kako je komunizam štetan bili su u funkciji slamanja SSR-a. Naravno da je komunizam štetan, ali štetan je i američki imperializam na potpuno simetričan način. Mnogo su mi simpatični oni koji naivno smatraju Putina dobrotvorom i borcem za pravdu. On je samo nedovoljno jak silnik, dok je Trump trenutno jači silnik. Suštinska razlika između njih dvojice je samo u snazi. Možda Trump lično i ne bi da laže svet o tome da je Asad koristio hemijsko oružje, možda Putin lično prezire svoje oligarhe što razvajaju običan ruski narod. Šta se vrti u privatnim sferama simbola sile, nebitno je. Obojica su dali dinar da uđu u to kolo zla, možda bi dali dva dinara da iz njega izađu, samo što se iz nekih krugova izlazi samo sa nogama ispruženim napred. Slušam ja i one koji zagovaraju ulazak Srbije u NATO pod izgovorom da je bolje biti član nego meta. Nažalost, to je analogno onome da je bilo bolje pridružiti se Hitleru nego biti pod njegovim udarom, samo zato što je on bio sila. Odgovor na svaku silu može biti samo kontrasila, ali pre toga jaka reč. Reči i ideje su čudo kada se izgovore dovoljno rano. Dakle, laž o Trumpu je trebala 3 mjeseca, mada su neki pametniji od mene to videli i pre izbora. Rekavši da na čelu Amerike može da stane Isus Hrist, to opet ne bi menjalo suštinu njene spojne politike. No, šta ćemo sa ovima što misle da je Putin gospodar svetlosti na tamom ili da je članstvo u NATO-u jamstvo za siguran život? Što pre se oslobodimo tih iluzija, bolje po nas. Od kada je sveta i veka važi jedna mudrost, u se i u svoje kljuse. A savezništvo sa nekim slične snage i može povremeno, ali misliti da će neko 100 puta jači od tebe da te štiti, jednako je verovanju da će slon da pazi, da ne zgazi miša. Videli smo jako dobro kako je Varšavski pakt spasao Poljake i Bugare i vidimo dobro Hrvate kako šalju svoje mladiće u Afganistan danas, a sutra u Siriju ili Rusiju ili Kinu, tamo gde gazda kaže. To ne znači da anarhizam, dakle obezdržavljenje, ignoriše potrebu ratovanja protiv silnika okolo. Ali prestanimo barem da se nadamo da se silom može postići išta konstruktivno. U najboljem slučaju sila može biti samo odbrana, ali ne način da se nešto stvori. Kao što moramo da se branimo protiv spoljnih sila, tako moramo i protiv unutrašnjih. Nema nikakve razlike osim u jačini. To je jasno svakom detetu, dok ga ne spopadne škola, crkva i mediji. Dragi ultraklerikalni nacionalisti, može se imati duhovne snage i bez slepog verovanja u Boga. Ja vidim zlo, poznajem zlo, gledam ga u oči, ali mi snagu daje želja da moje deci bude bolje. Vera u budućnost moje DNK je sasvim dovoljna i meni i svim ljudima od pamtiveka. Ne treba nama ljudima ništa više od toga da bismo ostali svoji. Da damo, a da se ne prodamo.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Tesla. Godina 2008.
Svet je ravno do dna, u zemlji tulipana. Jer sve si dalje odlaži i demona Balkana. Gdje su ti davni ljudi u kojem vremenu živim,
a ne u kulama.
Ovo je baš bilo jako. Zato odmah idem dalje.
What's novo? Vesti. IT News.
Kinezi se tehnologijom bore protiv krađe toalet papira. Što je duša muzika koja sada počinje da teče kao podloga za ovu priču nije kineska nego indijska, ali mnogoljudna jedna, mnogoljudna druga zemlja pa se može, a je reč o toalet papiru. Dakle, tehnologija prepoznavanja lica koristi se za različite svrhe, a najnoviji primjer upotrebe takve tehnologije stiže iz Kine. Službenici zaduženi za upravljanje kompleksom nebeskog hrama u Pekingu, koji se nalazi i na UNESCO-om popisu svjetske baštine. Muku muče sa problemom nestanka toalet papira u javnim toaletima koji se nalaze na području kompleksa. Naime, postoje organizovane grupe stanovnika Pekinga koje kradu velike količine toalet papira iz pomenutih javnih toaleta koje onda koriste u sopstvenim domovima, znači kriminalne bande toalet bandita. Na taj način, turisti koji posećuju nebeski hram potencijalno ostaju bez toalet papira, a stvaraju se i nepotrebni dodatni troškovi. Tom problemu nastaje da doskoče pomoću najmodernijih tehnologija. U tamošnje toalete je ugrađena tehnologija, utemeljena na prepoznavanju lica, mada mislim da je treba usavršiti, pa da pored lica prepozna ono najbitnije zbog čega se toalet papir i krade donju pozadinu lopova. Konkretno, ta tehnologija je ugrađena u uređaj koji izbacuje toalet papir. Svakom korisniku toaleta se skenira lice, nakon čega ima pravo na oko 60 cm toalet papira. Ukoliko želi još, morat će da pričeka 9 minuta, te ponovo skenira svoje lice. Metoda kontrole upotrebe toalet papira pomoću skeniranja lica izabrana je zbog higijenskih razloga, te se trenutno nalazi u fazi testiranja. Ipak, zabeleženi su i prvi slučajevi sabotiranja takvih uređaja, a njihova vrednost je procenjena oko 660 evra. Ej, pazite, kada se isplati investirati 660 evra po klozetu.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Kako ono započeće svoju priču o otkrivanju laži, Jovana Nikolić i Tijana Marković? Male i nebitne, kažu one, takozvane bele, deo pristojnosti, posljednji pokušaj i da se izvučemo iz nezgodne situacije, nastali iz namere da prevarimo nekoga. Povezane sa željom da se drugi osete bolje, a još češće udaljene od bilo kakvog razumevanja tuđih potreba. Menjajući svoje oblike i značenja, laži ostaju neuhvatljive. Ipak određeno ponašanje i promjene u organizmu mogu se dovesti u vezu sa stanjem u kome govorimo ono za što smo svjesni da se ne podudara sa istinom, iako znamo da okolina osuđuje ovakvu vrstu priče. Dakle, kako otkriti laž? Danas nam Tijana Marković govori o poligrafu. Da se zločinac optužen za neko krivično delo, lakši deo ispitivanja bio bi da prođete poligraf. Istorija detektora laži obeležena upravo ljudima koji su uspjeli da ga prevare. Reč poligraf potiče od grčkih reči poli, mnogo i graf, pisati. One ga fizički opisuju. Prvo se odnosi na više senzora koje koristi, a druga na tanku iglu koja beleži reakcije tela ispitanika. Novi detektori sadrže digitalne monitore umjesto papira i igle. Slabije reakcije predstavljene su uglađenim linijama, a jače otkrivaju veliki skokovi igle. Prvu modernu mašinu napravio je 1921. godine John Larson, policajac iz Berkleya, sa ciljem da, koristeći nauku, natera policajce da više poštuju zakon. Uz konsultacije sa psihologom Williamom Moltom Marstonom, Larson je konstruisao detektor laži koji je ispitivao promjenu gornjeg krvnog pritiska. Marston je vjerovao da se sistolni krvni pritisak menja kada osoba laže. No, 1923. godine poligraf je odbačen kao dokaz jer nije bio opšte prihvaćen u naučnoj zajednici. 7 godina kasnije podržao ga je Leonard Keeler, koji je pomogao u izgradnji prve forenzičke laboratorije u Northwestern. Poligraf se umeđu vremenu razvio, te senzori današnjih mašina, osim krvnog pritiska, prati promjenu u disanju, puls, znojenje. Uprkos poboljšanju, detektor laži i dalje nije smatran relevantnim dokazom od strane pravnika i naučnika. Poligrafija nema naučnu osnovu, pre svega zato što su poligrafi tehnike koje se danas koriste razvili istraživači, ne naučnici, rekao je George Maške, bivši obavještajni oficir vojske SAD i osnivač antipoligraf organizacije. serijski ubica koji je usmrtio 49 žena u okolini Sijetla, Gary Ridgway, 1987. godine prošao je ispitivanje na poligrafu. S obzirom na to da ti dokazi nisu uzeti obzir na sudu, Ridgway je osuđen na bezuslovnu doživotnu kaznu. Kako zapravo funkcioniše poligrafsko saslušanje? Osoba za koju su prikačeni senzori detektora odgovara na različita pitanja ispitivača. U početku su ta pitanja uobičajena, poput imena i prezimena, profesije i slično. Tako se provjeravaju prve reakcije ispitanika. Postepeno se prelazi na složenija pitanja. Kada se zabeleži neka veća promjena u izlaznim podacima, znači da je osoba bila pod stresom u određenom trenutku. Reakcije mogu biti protumačene kao odgovor tela na laž. Međutim, takvo ponašanje je nekada uzrokovano i samim ispitivanjem. Postoje ljudi koji se više znoje ili im se ubrza puls usred nervoze zbog ma kog ispitivanja. Dok ima oni koji će bez bilo kakvih problema ispričati neistinitu priču. Zbog toga, slobodno se može reći da detektor laži prepoznaje nelagodnost, ne prevaru. Ipak, ove mašine mogu biti korisne u dobijanju priznanja. Ako osoba veruje da je poligraf potpuno pouzdan, može se desiti da u strahu bude uhvaćen u laži i ispriča sve što zna. Toliko danas o poligrafu od Tijane Marković, koji je inače naučni novinar i popularizator nauke iz Beograda, matematičar je po obrazovanju, pridružila se redakciji Centra za promociju nauke 2013. godine, a sve ovo čuli ste zahvaljujući Tijaninoj i priči Jovane Nikolić, objavljenoj u časopisu za promociju nauke Elementi. E pa ako mislite da postoji čarobni štapić za raskrinkavanje lažova, ne mislite dobro. A što opet ne znači da ovo što smo do sada, dakle u dosadašnjim emisijama govorili o poligrafu, serumu istine, govoru tela, reakcijama u organizmu i verbalnim znacima, predstavlja laž, ne predstavlja.
And now...
Najljepše pesme svih vremena.
On my command! Yeah!
Budućnost.
Back to future.
Kolateralni, vidim da je kolateralni saradnik Zaira. Pa to je tako kada se neko pojavi iznenada, a niste se uopšte nadali, kao što je slučaj sa Strahinjom Krstićem. Dakle, kolateralni saradnik Zaira Strahinja Krstić javlja da Elon Musk želi da poveže mozak sa računarima, pa je pokrenuo novi startup Neuralink. Da, tako se zove, Neuralink. Nakon elektronskog plaćanja, automobila i raketa, poznati preduzetnik nastavlja sa čipovima koje će biti moguće ubaciti u ljudski mozak. Ovo baš zvuči zanimljivo. Naročito zato što je kreativni, maštoviti i kontroverzni Elon Musk u pitanju. Nedavno je u javnosti izašla informacija o novoj inicijativi Elona Muska. Najavljeno je da ovaj serijski preduzetnik osniva kompaniju koja će da pomogne serijski preduzetnik, kao da neko rekao serijski ubica. Ajde da kažemo kralj ideja. Osniva kompaniju koja će da pomogne ljudima da poboljšaju performanse mozga koristeći tehnologiju. Dugoročni cilj ove kompanije bit će proizvodnja neuralne niti, koja je zapravo niz elektroda koje se spajaju sa ljudskim mozgom, a danas se koriste za poboljšanje epilepsije, Parkinsonove i sličnih bolesti. Ovaj proizvod će omogućiti ljudima da dostignu veće kognitivne sposobnosti i na taj način proprate ubrzani razvoj veštačke inteligencije. Posljedica toga bilo bi poboljšanje memorije i omogućavanje komunikacije sa računarima bez fizičkog posredovanja. Kako prenosi The Wall Street Journal, Neuralink je registrovan kao kompanija za medicinska istraživanja u Kaliforniji u julu prošle godine, a svakako će se u početku najviše time i baviti pre nego što uspe da stigne do nivoa koji danas smatramo naučnom fantastikom. Ipak, danas malo ljudi na svetu posjeduje ovako nešto u svom mozgu i intervencije ovog tipa se uglavnom čuvaju kao posljednje utočište pacijenata. Također, istraživanje ove oblasti i dalje ide veoma sporo jer su metodi skupljanja podataka o neuronima i dalje na osnovnom nivou. Musk je ranije izražavao bojazan povodom napretka veštačke inteligencije, pa je u decembru 2015. godine pokrenuo neprofitnu organizaciju OpenAI, odnosno Open Artificial Intelligence, otvorena veštačka inteligencija koja će istraživati generalnu veštačku inteligenciju i paziti da se stvari ne otrgnu kontroli. Nakon kratkog lansiranja glasina prethodnih mjeseci, Elon Musk nastavlja da se bavi komercijalizacijom oblasti koje deluju kao da nisu plodne za biznis. Nakon osvajanja svemira slijedi osvajanje ljudskog mozga, osvajanje koje poteže mnoga pitanja poput privatnosti i kontrole i zbog kojih vredi dva puta razmisliti o tome šta nas čeka u ne tako dalekoj budućnosti.
I saw it on the radio. Zakon. Akcije, reakcije. I feel much better now.
Rekli su o.
Prvi.
Just one moment, please.
Da li ste kada razmišljali o važnosti servisiranja vaših uređaja i o vašem pravu na opravke? E pa sve više slučajeva da proizvođači uređaja ne obezbeđuju rezervne delove, niti mogućnost da svoj uređaj opravite bilo gde, osim u ovlaštenom servisu. O tom problemu govori Momir Đekić. Generacije zaljubljenika u tehničko-tehnološke elemente rađanja personalnog računara stasavale su u zanosu revolucije koja je svakim svojim korakom pokazivala opredeljenost ka napretku. Još od Galaksije pa na ovamo, preko Spektruma, Commodora, Amiga i konačno njegovog visočanstva PC-a, naš se kontingent znanja uvećavao svakom novom komponentom, novom generacijom ili specijalizacijom. Volili smo modularnost, obožavali smo to što nas je ceo taj svet uvlačio u sebe i pozivao da o njemu znamo što više. Gde se izgubio taj pogled na svet i zašto ne možemo da popravimo baš svaki uređaj koji posjedujemo? Kad vam, na primjer, istekne garancija za mašinu za veš, posebno ukoliko ste se odlučili za nekog jačeg proizvođača, pa vam garancija traje svega 2 godine, na raspolaganju vam je niz servisnih centara koji ima rezervne delove direktno od proizvođača i koji će vam za odgovarajuću naknadu servisirati mašinu i držati je u operativnom i ispravnom stanju godinama. Isto važi i za većinu drugih uređaja u kući. Jedna od industrija u kojima je pravo na popravku pod velikim znakom pitanja jeste, očekivano ili ne, industrija prenosnih pametnih uređaja. Mobilni telefon ili tablet računar je primarni uređaj većine korisnika, te ovo pitanje od suštinskog značaja. Kako su telefoni i tableti po obimu prodaje premašili personalne računare, tako se pažnja javnosti prebacila sa terena za borbu proizvođača hardvera za što bolji profesor ili grafičku karticu na onaj u kome se traži najbolji uređaj. Čitav uređaj. Ta nemodularnost pametnih telefona i tablet računara je problem o kome sam govorio više puta. Ako se sjećate, svojevremeno je projekat ARA, koji je kasnije kupio, neko vreme negovao, a onda ugasio Google, imao cilj da napravi potpuno modularan telefon kome bi korisnik određivao komponente i menjao ih po želji. Ne samo da je projekat istorija, već je i pomisao na modularni telefon za sada daleko od realnosti. Poziciju monopolizacije sekundarnog tržišta, engleski aftermarket, u industriji pametnih telefona je najbolje od svih čini se iskoristila američka korporacija Apple. Proizvodi ove kompanije, posebno iPhone, poznati su po otežanoj mogućnosti popravke. Originalne deluje za popravku je gotovo nemoguće naći, a mnoge interne komponente su zalepljene ili konstruisane upotrebom specifičnih tehnika za zaštitu od modifikacije. O dokumentima za popravku ne treba ni govoriti, uglavnom nisu dostupni. Apple je, počevši od iPhone 4 uređaja, patentirao nekoliko tehnologija za zaštitu svojih uređaja, među kojima je najpoznatiji i specifičan zvezdasti šraf, kojem je izuzetno lako pojesti glavu. Predstavnici sajta iFixit, koji je centralno mesto za savete za popravku velikog broja tehničkih uređaja, ističu u kompaniju Apple kao perjanicu industrije koja pokušava da onemogući korisnike da samostalno popravljaju svoje uređaje. Sa druge strane, Apple i njegovi fanovi ističu da ova kompanija prodaje iskustvo korištenja uređaja, a ne same uređaje, te da je takav vrednosni paket ono o čemu treba raspravljati. Ukoliko vam se ne dopada, ne morate da ga kupite, navodi se često u saopštenjima koje u ime i za ime američke korporacije iznose razni fan klubovi, ovlašteni servisi i ini. Jedan od važnijih argumenata u ovoj priči je taj da popravkom stvari duže traju. U našem narodu je poznata poslovica krpež i trpež kuću drže. Dodatno, ukoliko se pokvareni uređaji pretežno ili isključivo menjaju za nove, to dodatno napreže i onako napregnut sistem održivosti razvoja naše planete. Nezadrživ talas tehnologije sve većom brzinom vadi dragocene materijale iz utrobe zemlje. Sa druge strane, količina elektronskog otpada je sve veća, a sposobnosti rasprostranjenost reciklaže još uvijek nedovoljna. Kako vreme odmiče, sve manje zemljišta za obradu i uzgoj hrane, hranjivih materija u tom istom zemljištu i sve manje mesta za bacanje otpada koji velikim delom čine uređaj koji nismo popravljali ili reciklirali. U nas je ljubav prema tehnici uvijek bila jaka. Neka jako bude i naše pravo da i dalje volimo i da svoje uređaje održavamo i popravljamo. Momir Đekić, o vašem pravu na popravke i važnosti servisiranja uređaja koje koristimo za vas i za čitaoce sveta kompjutera. Najlepše pesme iz 17 zairskih godina.
Lorena Lamps, If You Want a Lover.
When you're lost, when you're lonely, when you're cold.
Do you wanna know what I like? Yes, the most thing I like is listening to the Zakon Akcija, Andrej Akcija.
Šta bi ja bez tebe?
Ja vetim. Avijacija u Zairu.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Doktor Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji.
Pitanje jednog putnika. Odmah nakon poletanja bacalo nas je naokolo veoma grubo. Kapetan nam je rekao da nas je pogodila turbulencija iza aviona. Šta je ovo i koliko je opasno? Ako možete da zamislite rascepljen, zamućeni trag vode iza čamca ili broda, imate pravu ideju. Ovaj efekat kod aviona pogoršava par vrtloga koji se okreću sa vrhova krila. Na krajnjim spoljnim tačkama krila vazduh višeg pritiska koji se nalazi ispod povlači se ka vazduhu nižeg pritiska iznad, rezultirajući tesnim kružnim protokom iz aviona poput račastog para bočnih tornada. Vrtlozi su najizraženiji kada se avion kreće sporo, a krila najteže rade kako bi obezbedila uzgon. stoga je udarno vrijeme za susret sa njima tokom prilaska pisti ili poletanja. Dok rotiraju, pri brzinama koje mogu da dosegnu 90 metara u sekundi, počinju da se razilaze i tonu. Ako živite u blizini aerodroma, odaberite mesto blizu piste i pažljivo slušajte dok avioni proleću iznad vas. Često možete da čujete udarce poput bića dok struje ka tlu. Po pravilu, veći avioni prave zlokobnije, veće turbulencije za sobom, a manji avioni su podložni ako nalete na neku. Najgori je Boeing 757. Kao mlazijak srednje veličine, 757 nije ni blizu veličine 747 ili 777, ali zahvaljujući gadnom kapricu aerodinamike stvara pretjerano veliku turbulenciju iza sebe, koja je po jednom istraživanju jača nego kod bilo kog drugog aviona. Kako bi se izbjegle smetnje usled turbulencije iz aviona, od kontrolora letenja se traži da ostave dodatni prostor između velikih i malih aviona. Za pilote jedna od tehnika je da lagano izmene ugao prilaza ili penjanja, ostajući iznad vrtloga dok oni tonu. Još jedan trik je korištenje vetra. Vazduh u naletima i uzburkan vazduh će prekinuti vrtloge ili ih na neki drugi način skloniti u stranu. Vrhovi krila također su faktor. Jedan od načina na koje ove sprave povećavaju aerodinamičku efikasnost je što ublažavaju snagu vrtloga oko krajeva krila. Stoga avioni sa vrhovima krila proizvode mirniju turbulenciju za sebe nego avion iste veličine bez njih. Takozvanih, ako ste vidjeli, to su one uspravne aerodinamičke površine zvane wingleti. Uprkos svim merama bezbednosti, u jednom ili drugom trenutku svaki pilot naleti na turbulenciju iz aviona, bila ona kratko tumbanje u nesrećnom vrtlogu ili rvanje iz sve snage. Takav susret može da traje svega nekoliko sekundi, ali može da bude i za pamćenje. Evo još jednog pitanja, u stvari drugog po redu za danas, koji glasi: ponekad dok avion sleće, vidim dug trag izmaglice iz vrhova krila. Šta je ovo? Dok vazduh struje oko krila pri velikoj brzini, njegova temperatura i pritisak se menjaju. Ako je nivo vlažnosti dovoljno visok, ovo uzrokuje da se središta vrtloga na vrhovima krila, opisanih u prethodnom pitanju, odnosno odgovoru na prethodno pitanje, kondenzuju i postanu vidljiva, krivudajući iz aviona kao sive zmije od pare. Vlaga će se kondenzovati i oko drugih tačaka, kao što su maske zakrilaca i noseći držači motora. Svedočit ćete onome što se čini kao mlaz belog dima iz vrha motora tokom poletanja. Ovo je vodena para koju uzrokuju nevidljive struje oko nosača. Ponekad oblast tik iznad površine krila će iznenada blesnuti u vidu belog lokalizovanog oblaka. Opet, ovo je kondenzacija nastala usled prave kombinacije vlažnosti, temperature i pritiska. Eto za danas još par zanimljivih saznanja i iniciranih pitanja putnika avionom. A sve zajedno zahvaljujući doktoru Aleksandru Simiću i njegovoj knjizi pod naslovom
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
Najlepše pesme svih vremena.
Guru Josh Project Infinity.
Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time.
Take your time to trust in me, and you will find. And time goes by so naturally while you receive infinity.
Masters on Mobley present to you the very favorite showtime.
Nema više, Fajlont je stigao. Šta smo u našoj emisiji? Početak pre početka, šestaprilska priča Mike Milivojevića. U brzi vestima prvi hologramski telefonski poziv potera za hakerima koji pljačkaju banke. Kinez oženio robota kojeg je napravio. Jovana Nikolić i Tijana Marković o tome kako otkriti laž i o bauku zvanom poligraf. Kako se znači u svetu high-teka, PC za sljedećih 10 godina, kuzim vreme plovi šetnja kroz 91. 97. i 2005. godinu, ali aprile mesece tih godina. U Markusovom svetu imali smo uzdah, moj Trumpe, trajao si svega 3 meseca. Momir Đekić je govorio o važnosti servisiranja i vašem pravu na popravku uređaja koje koristite. Treba li da se plašim turbulenciji, kakvi se to beli tragovi iz vrhova krila? Bila je tema dr. Aleksandra Simića u okviru serijala Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Elon Musk, tehnologija u borbu protiv kraljevaca, toalet papira,
WikiLeaks, prvi decija godina, hak ne kreš
i tako dalje. Više nema ništa. Vi, dragi internet uzbunjivači, možete i dalje da uzbunjujete. A vi, dragi spavači, nastavite da spavate. Ovo je bio zakon akcije i reakcije. Broj 860 ili 860. Svašta, može i tako. A konačno i 860. Zadovoljni?
Zakon akcije
i reakcije.
Z A I R. Z A I R.
Ovo je bilo sve što smo uspeli da iscedimo iz današnje emisije. A ne bismo ni toliko da na svojim prilazima povremeno ne očaraju saradnici iz Zaira razbacani diljem ovog problematičnog sveta, a i uže. Ali i stameni PC pres. Svet prisutni, svet kompjutera. Internet ogledalo i Exclusive News. Nauci posvećeni elementi, svezniće IT vesti, rezonanti, high fives, planetarna planeta i najplanetarniji National Geographic Srbija. Nekada je tu bio i svevideći satelitene video, ali nažalost više nije. Moje ime bilo je Zoran Modlić, ovo oko mene bio je High Tech Svet. A do iduće emisije, razmislite o svemu, pojavite. Ipak je ovo zakon akcije i reakcije. Moja adresa, dakle ulica i broj glasi modli.rs. RS verovatno znači radio stvaralac, šta bi drugo. Do slušanja i dopisivanja. A da, i verovali ili ne, ovo bi se danas bilo sve. U međuvremenu, pazite kako gazite i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan u zagalju svih novina i u uglu ekrana vašeg kompjutera. Samo danas i nikad više.